Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 май шәрсәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дмитрий Медведев Русиянең яңа президенты буларак ант бирде. АҚШ-та демократларның чираттагы беренче сайлауларында президентлыкка намзәтләр Обама белән Клинтон арасы тагын да ерагайды. Кытай уйгырлары үз хукукларын яклау өчен Европадан ярдәм көтә. 7 майда Русиядә радио көне бәйрәм ителә. Бу чарада татар һәм башкорт радиолары да катнаша. Бүген Мәскәү Кирмәндә узган купшы тантанада илнең яңа президенты итеп Дмитрий Медведев игълан ителде. Медведев Русиянең яңа тарихында 3-нче президент булып тора. Азатлык радиосы аның ант китерү чыгышын элекке президентлар Борис Ельцин һәм Владимир Путинныкы белән чагыштырып карады. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Якынча 2000 ләп кеше алдында Русиянең яңа башлыгы кулын илнең төп кануны конституциясенә куеп, үз эшчәнлеген бары тик һәм фәкать шул олы канун нигезендә генә алып барачагын вәгъдә итте.
Считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие.
Иң әһәмиятле максатым итеп мин сивил һәм икътисади иреклекләрне үстерүне, азат һәм үз уңышлары вә илнең муллыгы өчен җаваплы булган ватандашларның тагын да камилләшүенә, яңа киңрәк мөмкинлекләр булдыруны күрәм, диде Медведев Мәскәү Кирмәнендә узган тантанада.
Так и за процветание всей страны.
Шуннан соң ул элекке президент Владимир Путин белән Кирмән мәйданында фәхри каравылны сәламләде. Һәм соңрак җәмәгать озатуында чиркәүгә кереп, патриарх Алексейдән дә фатиха алды. 1991 елда Русиядә беренче президент итеп Борис Ельцин сайланганнан бирле илдә инде 5-нче шундый ант китерү тантанасы үтте. Беренче инаугурация, ягъни президентлыкка багышлау, алай да тиз генә оештырылган бер вакыйга иде. Ул шакта Ельцин президент антын Русия халык вәкилләре кырылтайының чыгарма буларак кына Мәскәү Кирмәнендәге Кырылтайлар сарайында узган утырышында китерде. Ул шакта Кирмән үзе башка бер хуҗа, Совет президенты Михаил Горбачев кулында иде. Ельцин икенче президентлыгына керешкәндә Советлар Берлеге инде тарихта калу сәбәпле тантана да анда китерелгән антта үзгәрде. Президент үз вазифаларын үтәгәндә кеше вә сивил хокукларны һәм ирекликләрне хөрмәт итәргә һәм үз халкына тугры хезмәт итәргә вәгъдә бирде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Борис Ельциннең ике багышлауы да асылда тыйнак кына үтте дияргә була. Ә менә аның варисы, үзенең православ Русия бийеклегенә ышануын яшермәгән Владимир Путин, бу чарага элекке патшаларны тәхеткә утырту чалымнарын кайтара башлады. Кызыл келәм буйлап, Мәскәү Кирмәненең иң купшы заллары аша үткән Путин, үз чыгышында ирекле җәмгыять кыру, тарихның якты да, шымлы да сәхифәләре һәм шулай ук халыкка хезмәт итү турында сөйләде.
В нашей истории были и трагические, и светлые страницы. Построение демократического государства еще далеко не завершено, но многое уже сделано.
2004 елда узган тантанада инде Путин демократия дигән сүзләр белән бик мавыкмады. Беренче юлы ул тарихның шомлы мизгелләрен телгә алса, икенче инаугурациясендә инде шанлы, данлыклы сәхифәләр мең еллык Русияның бийеклеге турында гына сөйләде.
Мы с вами наследники тысячелетней России, родины выдающихся сынов и дочерей.
Борис Ельциннан айырмалы буларак, Владимир Путин ялга китәргә уйламый. Киресенчә, ул үзенең хакимиятта калуы һәм көчле булып калуы өчен барында эшләде. Яңа президент Медведев аны инде илнең премьер-министры урынына тәкъдим дә итте. Дәүләт Думасы Путинны бу урынга майның 8-ендә үк билгеләргә җыена.
Thank you.
Кеше Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында булган сайлауда көрәшкән Демократлар партиясе намзәтләренең икесе дә сайлауны берәр җиңү белән тәмамлады. Барак Обама Төньяк Каролинада канәгатьләндерерлек сонда тавыш белән аерылганда, Хиллари Клинтон Индианада көчкә генә җиңә алды. Демократларның беренче сайлауларын Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кеше Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында узган сайлаудан Демократ партиясенең ике намзәте дә җиңү белән чыкты. Барак Обама Төньяк Каролинада күпчелек тавышны яулаганда, Хиллари Клинтон исә Индиана штатында көчкә генә җиңә алды. Ике намзәттә партияның төп намзәтләре билгеле булганча кадәр Ак йорт өчен көрәшләрен әле дәвам иттерә. Әлеге ике штат Демократ партиясының төп намзәтен билгеләүдә мөһим роль уйный иде. Сайлаулар вакытында элек поп булып эшләгән бер кешенең ясаган каршылыклы чыгышы Обаманы сайлауда күч хәлдә калдырган иде. Ак йорт өчен дәгъва белдергән Клинтон исә намзәтлеген тагын да көчләндерү юлларын эзләде. Ахырда Обама җиңү ихтималын көчләндереп, тавышларының 56%-ын алды. Клинтон исә көндәшенә караганда 14%-ка азрак тавыш белән тавышларның нибары 42%-ын алды. Клинтон Индиана штатында җиңә алу өчен кирәкле тавышларны көчкә җыя алуына карамастан, хәзердән үк үзеннән җиңеп чыгуын игълан итәргә ашыкты. Күптән түгел минем көндәшем бер юрау белдерде. Имеш, бәлки мин Пенсильванияда җиңә алырмын икән. Үзе Төньяк Каролинада. Ләкин кемнең җиңүе бары тик Индиана штатына җиткәч кенә билгеле була алыр дип әйткән иде ул. Һәм бүген без моны булдырдык. Бу киртәне узып, сез биргән тавышлар белән хәзер без Ак йортка юл тотабыз. Ләкин әлеге саннар бердә Клинтон файдасына тормый ди белгечләр. Алда тагын 6 штатта узачак сайлаулар тора. Әмма намзәтләрнең берсе дә бу җирләрдә үзләренең төп намзәт итеп билгеләячәк үз делегациясын таба алмаячак. Ягъни әлеге шартларда төп намзәт Бардик Демократ партиясының якынча 800 әгъзасы белән якларга хукуку булган рәсмиләр тарафыннан гына билгеләнә алачак. Кайсы бер белгечләр соңгы сайлаудагы нәтиҗәләр белән Клинтон суперделегатларның өметен аклый алмады дип белдерә. Бу шакта партиядагы күп кенә делегат Американың беренче Африка-Американ намзәте булган Обамага таба күбрәк якынаю көтелә. Обама алдында исә үзенең Джон Маккейн алдында җиңә алачак бердәнбер намзәт булуын партия әгъзаларына ышандыруы шикала. Төньяк Каролинада алган җиңүдән соң Обама халык алдында ясаган чыгышында сайлаудагы югалтуларга карамастан партия ишендә бердәмлекне арттырырга чакырган иде.
Yes, there have been bruised feelings on both sides.
Әйе, ике тарафта да югалту хисе бар. Ике тарафта үз намзәтенең җиңеп чыгуын тели. Ләкин бу ярыш Хиллари Клинтон өчен түгел, Барак Обама яисә Джон Маккейн өчен дә түгел. Бу сайлаулар сезнең өчен, Америка халкы өчен. Хәзер күрәштен алдагы адресы Көньяк Дакотада 3 июньгә планлаштырылган сайлаулар. Әлеге сайлауга кадәр намзәтләр ярыштан чигенмичә шараларга дәвам итү ихтимал. Бу очракта белгечләр фикеренчә, ике намзәтнең берсен сайлау өчен август айында булачак партия курылтаенда суперделегатлар кемнең төп намзәт буласын карар бирәчәкләр.
Кытайда яшәгән миллионнарча уйгыр үзләренең хукуклары бузылуга һәр даим канагатьсезлек белдереп килә. Күптән түгел алар бу нисбәттән Европа берлегенә мөрәҗәгать итте. Ягъни уйгырлар Европаның Кытай хакимиятенә тәэсир итүенә өметләнә. Кытайдагы ачлык халыкларны яклауда. Әмма белгечләр Европаның уйгырларны яклауына шик белдерә. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Кытайның Синҗан уйгыр автоном төбәгендә осылда уйгырлар яши. Алар Кытай хакимиятеннән бәйсезлек, яхи шуга киңрәк автономия сорый. Әмма хакимият моны иштергә дә теләми, хәтта астыртынлыкка, террор гамәлгә тиңли. Уйгырлар һәр даим Кытайда үзләренең хукуклары бозылудан зарланып килә, һәм алар Европа берлеге ярдәмендә бу хукукларын кайтаруга өметләнә. Әмма Европаның уйгырларга ярдәм итәчәгенә күбесе шикләнә. Чөнки БМО һәм Европа берлеге җитәкчелеге уйгырлардан торган Көнчыгыш Төркистанның ислам хәрәкәтенә террор оешмасы буларак карый. Татарстандагы академик Миркасым Госманов Европада бу мәсьәләдә бердәм караш юк ди.
Минемчә, бик кискен рәвештә була алмас җавап. Чөнки Кытай белән исәпләшмичә бер дәүләт тә үз сәясәтен Азияда үткәрә алмаячак. Аннан соң тагын шуңа игътибар итәргә кирәк, менә Тибет мәсьәләсендә дә бит Европа икегә бүленде. Берәүләре олимпиаданы уздырылган хуплылар, анда барырга да риза, икенчеләре каршы. Ләкин менә бу көрәш әле минемчә шактый узак дәвам итәчәк.
Академик Мирқасым Госманов әйтүенчә, Европада уйгырларга террорчы итеп караучылар белән бер рәттән алай дип уйламаучылар да шактый. Кытай хакимияте исә үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, уйгырларны террорчы итеп күрсәтергә тырыша һәм ул моңа һәр даим басым ясап килә. Соңгы елларда уйгырлар яшәгән җирлеккә Кытайның хан милләте, ягъни Чын Кытайлар килеп урнашуы күзәтелә һәм киләчәктә аларның монда инде күпләп килүләре мөмкин ди Мирқасым Госманов.
Минемчә, Кытай хөкүмәте стратегик сәясәт йөртә. Киләчәктә халык үссә, Кытайның үз җирләре тагын да тараячак. Шуның өчен менә күпкә киң булган Кыргыз Түркстан җирләре, Уйгырстан җирләрендә ныгытып кую, беркетеп кую, анда киләчәктә халыкны тагын да күчерүне дәвам итү минемчә планда бар. Хәзер дә күчерәләр, хәзер дә җир бирәләр. Мин 2000-нче елны Өрөмҗе шәһәреннән Турфан ягына барганда күргән идем. Шул җирләрне дә, сахраны да кискәләп, бүлгәләп, яңа хуҗаларга бирү процессы күзәтелә иде. Ә инде Чинҗанның, ягъни Уйгырстанның, Шәрқи Түркстанның көнбатыш өлешендә тагын да оңгырышлы оазислар, елга буйлары, көл буйлары шактый мул. Һәм анда да позицияны ныгытырга тырышачаклар.
Диде академик Мирқасым Госманов. Шулай итеп, киләчәктә Көнчыгыш Түркстан җирләренә Кытайларның күпләп килеп урнашуы ихтимал, һәм кайбер белгечләр уйгырлар юкка да чыгарга мөмкин дип саный. Шуңа Европа берлеге иртәмесеңме, аларны якларга тиеш булачак диючеләр дә бар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шәршәмбе Медведев Кремльдә үткән тантанада Русиянең 3-нче президенты буларак президент анты бирде. Путин премьер-министр итеп билгеләнер дип көтелә. Русия Федерациясе президенты вазифаларын башкарганда кеше һәм ватандаш хукукларын хөрмәт итәргә һәм сакларга, Русия Федерациясе конституциясен үтәргә һәм якларга, дәүләтнең суверенлыгын һәм бәйсезлеген, иминлеген һәм бербөтенлеген сакларга, халыкка тугры хезмәт итәргә дип ант итәм, диде Медведев. Хакимияттән китүче президент Владимир Путин Медведевны үзенең варисы буларак тәкъдим иткәннән соң, март башындагы президент сайлауларында 42 яшьлек Медведев 70%-тан артык тавыш җыйган иде. Казан халкы Медведевның рәсми рәвештә президент булуына нинди мөнәсәбәттә соң? Алар яңа президенттан татар өчен ни көтә? Бу сорауга җавапларны шәһәр урамында Наил Алан туплады.
Бөтен халык сайлаган. Шулай булгач, бөтен халык катнашырга тиеш. Алар бит сүз бирәләр, ант итәләр, бу сүзендә торырга тиеш. Ул аерырга тиеш түгел, татарман да, русмы, чуа Марима, ул бөтен халыкка да эшләргә тиеш. Мәктәпләр дә, акча күбрәк пенсионерларга тагын арттырсын. Медведевка бар ышаныч. Сорасалар, наверное, не откажут татар халыкка. А сорамаган балага юезлек бирмиләр.
Медведев президент булдымы? Путинны председатель итеп куйдылар Единая Россия. Менимчә, Медведев там бер нәрсә тормаячак. Путин сүзен тыңлап, эшләячәк бөтен нәрсәне дип уйлыйм. Татар халкы өчен булган хәл ничек бар? Шулай булып калачак. Бер нәрсә үзгәрмәячәк дип уйлыйм.
Пенсию добавили, было бы хорошо. Вот на 3600 можно жить, 1500 за квартиру платить, а 2000 на питание остается. Прожиточный минимум, чтобы она соответствовала. Ну, хотя бы 5000.
прибавляет, тут же обратно забирает. За квартиру повышается, электроэнергия повышается, продукты повышаются. Сотни берут, два забирают.
Татар халкында турган проблемалар бар. Украина кайттым Сарман районунун Нуркей аулына. Аул биткенден биткен бара бик кызганыч халде. Мен политика менен бик аз кызыксынам. Политикада көбүсү жалган деп менин фикир. Тем более Медведев турунда бик эмитлер аз. Мен иште мына тоталитаризм, авторитаризм деген сөздөр. Шулай болгач, ал олигархларга зелёная дорога була инде, а ал кишилерине уже эки замандагы кылып, мына помещиклер ничек болгон, а аларда хазыр жерлер бар, алар аңа хузай түгүл. Мына 7 гектарлы жерге бир капшык ун берелер ауылда. Шул бит инде дүрүстүк деп аталам инде. Алар кызганыш халда.
Тотатлы мүмкүн эжителе окутулмай, университетте окуйбуз. Татарча окууга тийиш, мына университет бизден жазылган татар мектебинде окутууга тийиш деп. Биздин бош окутуу биздин татарча фенне бийгез мына университетте. Мен фаратле кыслайын. Татарстан булгач көбөк испе тотатлына булга тийиш. Бизде бийгез мына Медведевдин үстөнө бул маселе койса, уланы менимче мүнөсөп өзгөрмөйөшөк.
Татарларны Россияда бийүүгө жаратып бүтүрмөйлөр. Анын татар халкы үчүн убакыт жашлоо ул өзүн кыш алдында көрсөтүү гана деп мен ойлойм. Чүнки татар халкына эгерде рус халкылары кебек бир тигиз күрәшәләр икән, ул вакытта рус халкын түбәнсетү дип уйлаячаклар алар. Һәм шуңа күрә татар халкына Татарстанга аерым дәүләт булырга кирәк минемчә. Халк бер Татарстанны Россия үз эшендә алып калырга тырышаша. Без пока бик тыныч регион булып саналабыз. Берсенең баш күтәреп чыкканы юк. Ник безнең акча Россиягә китә, без бөтенсе дә риза булып барабыз.
Путин белән Медведевны мин бер алла күз алыйм иште, аларны бер дип уйлыйм мин. Бер-бер дә халыктык артык үзгәрмәсе булым. Мөһим менә дигәндә татар халкын күтәрергә кирәк. Татар халкының мәдәниятләрен, татар халкының культурасын күтәрергә кирәк. Аның саны беренче шарты кирәк. Ә Медведев моны эшләрме юкмы икәнен, аның икеләнеп әйтергә.
Татар халкы өчен генә ул инде бер нәрсә эшләмәс. Бөтен Россия өчен эшләгәндә шунда татар халкы да керә. Моның национальный народ Россиядә. Татар халкы өчен Медведев түгел, наверное, Шеймиев эшләргә тиеш. Какой-то национальный политика алып барырга тиеш, направленность. Именно татарлар өчен татар, Татарстан белән связан, татар халкы белән связан. Чувашлар өчен именно аларның үзләренең ниндидер интересары булырга тиеш. Укыту буенча, образование буенча, национальность һәр вакытта да күтәрергә кирәк.
Как Путин скажет, так и будет.
Оставить, наверное, все как есть. Может быть, поможет каким-то образом универсиаду продвинуться в 2013 году в Татарстане. Но это не для татар больше, а уж как бы для Казани, в частности. Даже сам не знаю, что можно сделать для татар, хоть и живу сам в Татарстане, наполовину татарницам.
Өмүттө инде албетте. Путин үз жолу менен барды, ул инде кыйшмалар вакили болуп келди бит инде алай бит. Медведевни мен ойлойм. Галимдер нәселинен чыккан юрист, ул күрәсен Россиядагы демократик юнәлишне мен бәлки инде алып китер деп айбит өмүт итәбез инде. Безгә татарларга өмүт итәргә кала хәзергә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казаннан китеп Амур өлкәсендә эшләүче түрәләргә карата җинаять эше кузгалтулары турында бер сөйләгән иде инде. Бүгенге көндә әлеге эш дәвам итә. Губернатор урынбасары Гүзәлия Минкина, өлкәнең төзелеш министры Андрей Белов, Николай Колесов төркемендә булган башка җитәкчеләр дә хәзер Благовещенск шәһәре мәхкәмәсе карары белән үз вазифаларыннан алынган. Гаепләүчеләр фикеренчә, түрә урынында эшләп калып, алар мәхкәмә эше барышына тискәре йогынты ясарга мөмкин. Шуңа күрә үз вазифаларыннан алганнар. Искәтчелек, алар үзләренең эш урыннарыннан файдаланып, вазифаларын арттыруда, бюджет акчасына эш кышта йөрүдә гаепләнәләр. Гаепләнүчеләр исә мәхкәмә карары белән килеш һәм эшне югарыда дәвам иттергә уйлый. Алар фикеренчә, мәхкәмә бик ашыгыч нәтиҗәләр чыгара. Губернатор Колесов үзе үз куластында эшләүчеләрне яклый, әмма соңгы сүзне һәм хакыйкатьне мәхкәмә күрсәтер ди. Алдагы язмаларыбыздан күренгәнчә, Амурда казанлыларга карата шундый басымны Татарстан сәясәтчеләре төрлечә аңлады. Кемдер моны Камил Исхаков командасына каршы эшләнгән гамәл, икенчеләр бәлки гаепләнүчеләр чыннан да гаепледер дигән иде. Хәзер инде кайбер сәясәт белгечләрен икенче мәсьәлә бер шәй. Җитәкчелек халык арасында да Россия президенты Медведев булганнан соң күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашынашак дигән хәбәр таралды. Бу шулай ук Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә дә кагыла әлбәттә. Аның урынына кем киләчәк? Бу уңайдан фаразлар төрле. Кімдір президент тақытына Шаймиев үз кішісін қолдырашақ дей. Екіншілер Мәскеуден кетіртілешек дейлер. Бір ара Татарстан президенті қазіргі Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевті белгіленешек деген ғойбет ерді. Ойлап қарасаң, Нұрғалиев Татарстанға жетекші болып келсе, татарстанлылар шеттен келген кішіні амур халқы кібік ұк тескәрі қабыл етмес ме? Бұ оңайдан саясат білгіші Рашид Ахматов фикірін тақдим етебіз.
Нет, потому что относительно Колесу это заказ. А мне на все это согласовано, все это идет сверху, без решения
генеральной прокуратуры. Колесовқа қаршы бұл ғамәлләр әлбәттә істәгілер белән килешенгән эш. Мынсыз генераль прокуратура тикшерүшләрен алып бара алмас иде. Бездә бит хакимият вертикале. Ә Нурғалиев ул не әйтсәң дә министр булган президентка якын кеше. Шуңа күрә Казанда аңа қаршы булмыйлар. Яңа президент миңа калса Нурғалиевны министр вазифасыннан алып куяр. Ә менә аны Татарстанга җитәкче итеп җибәрерме? Бу сорау ачык кала ди сәясәт белгече Рәшит Ахматов.
Полпредом или президентом в Татарстан вопрос открытый.
Азатлыкта Казан авазы.
7 май дөньяда радио көне буларак билгеле. Бу көндә Яңа Гасыр, Татарстан радиосы, Курай кебек FM станциялары концертлар оештырып, эстрада җырларын яңгыратып бәйрәм итсәләр, Татарстанның дәүләт радиосы бу көндә ничек үткәрәсен? Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Русиянең ВГТРК компаниясының филиалына әйләнгәннән соң 80 еллык тарихы булган Татарстан радиосы үзенең хезмәт көннәрен һәм һөнәри бәйрәмен ничек уздыра? Хәзер Римзил Вәли шул турыда сөйли.
19-нче гасырның ахырында рус галиме Попов, итальян белгече Маркони һәм дә чыгышы белән серб булган Америка инженеры Никола Тесла радионы һәм аңа ашаган элемтә чараларын уйлап чыгарганнан соң бу җиһаз киң колач җәйде һәм шактый үзгәрде. Хәзер инде һәркемнең кесә телефоны аша чыбыксыз радио меңнәрчә чакрым аша кешеләрне ялгый. Русияда Поповтан башка радио уйлап чыгаручыларны юнләп белмиләр һәм чит ил инженерларының бу эшкә кагылышын искә алырга яратмыйлар. Татарлар 20-нче гасырның 30-нчы елларында радио белән бик мавыгып китәләр. Күренекле дәүләт эшлеклесе һәм язучы Шамил Усманов Татарстан радиосын үз куллары белән оештыра һәм гамәлгә куя. Ә татар радиосының миссиясе һәрвакытта республика гына түгел, ә тирә-як төбәкләрдәге татарларга хәбәр җиткерү була. Хәтта дулкыннар барып җитә алмаган очракта да. Юкка гына түгел, Хәсән Туфан Татарстан радиосының радиосы бәләкәй дип шигырь язган. Менә шушы радиусны озынайтып, милләттәшләргә хәбәр җиткерү өчен Азатлык радиосы хәзер дә башкара. Бәлки күпләр белмидер, хәзер инде Татарстан дәүләт радиосы элеккечә Горький урамында түгел, ә Шамил Усманов урамындагы телевидение урнашкан ихатада РТР филиалына бирелгән бинада утыра. Соңгы елларда җирле радиоларның саны арткандан соң, озын дулкында эшләүче һәм икътисади, сәяси, тәрбияви тапшыруларны эфирга чыгаручы Татарстан радиосының статусы һәм хәле бераз үзгәрде. Ул хәзер Русия радиосы челтәрендә бирелгән вакытларда татарча һәм урысча тапшырулар алып бара, элеккечә бу каналны Татарстанда гына түгел, күрше өлкәләрдә дә тыңлый алалар. Элеккече һәр көн иртәнге сәгать 6-дан башлап 2-3 сәгать дәвамендә Казанда әзерләнгән иртәнге тапшырулар эфирга чыга. Шуның өстәвенә көндезге яки кичке тапшырулар, ял көне тапшырулары булырга мөмкин. Ә 7 Идел буе республикасы һәм өлкәсендәге радиокомпанияларның уртак тапшырулары элеккече якшәмбе иртәнге сәгать 8-дә бер юлы эфирга чыга. Идел белән Урал арасында дип аталган бу тапшыруга тиздән 50 ел тула. Кыскасы, 7 май радио көнен Шамил Усманов урамындагы Татарстан радиосы хезмәткәрләре бик зурлап үткәрде. Русия каналының Татарстан филиалы җитәкчесе урынбасары Тәүфик Сәгитов шушы радиода 45 ел дәвамында эшли. Быелгы бәйрәмнең ничек үтүе турында ул менә нәрсәләр сөйләде.
Радио көне уңайыннан без республикада эшли торган, Казанда утырып эшли торган башка радио хезмәткәрләрен дә иртән үзебезгә ачык эфирга кунакка чакырдык. Татар радиосы, ТНВ радиосы, Курай радиосы хезмәткәрләрен ачык эфирдә алар бер сәгать буе эшләп, радио тыңлаучылар белән элемтәгә керделәр, радио тыңлаучылар аларга сорауларын бирделәр, кызыксындырган сораулары һәм аларга җавап бирделәр, һәм без бердәм эшләвебезне күрсәттек. Республикада біздің демократияны, конституцион құқықларымызны еске алып, ұйыстырылған, һәм оңышығына ішіліп келе тұрған радиолар өзлерінің іш тәжірибелері тұрында сөйледілер. Біздің Татарстан дәулет каналы, алар әйтуінше де, әйдәп барушы, жетәкләп барушы, әти һәм алы аға рөлінде иретіп, бірдем мүғамәләдә ішіліп барушы радио икәнен алар қабат расладылар.
Шулай итеп, Татарстан дәулет радиосының шыбықлы радиолғышылар системасы біраз кем итерсе де, ул Мәскәү қанаты астында эшләсе де, барыбер һаман да мәгълүмәт беруші, әдәби драматик сәяси тапшырулар әзерләүче радио булып кала. Аның үз тапшырулары көненә 1 сәгатькә якын тәшкил итә. Заманча яш радиолар, эстрада, туган көннәр белән котлау белән уңышлы шөгыльләнсә, консерватив, озын дулкынлы радио һаман да классик радио вазифасын үти. Шамил Усманов урамында эшләүче радионың хезмәткәрләре бу бәйрәмне дә элеккечә җитди үткәрделәр.
Азатлык радиосы.
Яңа ғасыр телеканалын татарстанлылар бердәнбер спутник телеканалы булганга, аны Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә карый ала. Татарстан Яңа ғасыр телеканалының потенциал аудиториясы 10 миллион тамашачы. Анда тапшырулар ике телдә рус һәм татар телендә алып барыла. Бигрәк тә татар телендә булган тапшыруларны Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез бик сагынып көтеп ала. Әмма соңгы арада күп кенә төбәкләрдә Яңа ғасыр каналын карый алмыйлар икән. Әйтик, шундый җирләрнең берсе Башкортстанның Дүртөйле шәһәре. Темының дәвамы Мәликә Басыр язмасында.
Азатлык радиосына килеп ирешкән хәбәрләрдә иершин антеннасы булуга карамастан, менә инде 1 ел чамасы Яңа ғасыр телеканалын карый алмаучылар бар икән. Ондай хәбәр безгә Татарстанның Уткуршысы Башкортстанның Дүртөйле шәһәреннән килеп иреште. Дүртөйле шәһәрендә яшәүче бер пенсионер булай диде.
Татарстанның ТНВ каналын 1 ел карадык, хәер, 2нче ел карый алмыйбыз. Кадировый дип куеп, башага сатып алырга кирәк.
Күпме инде ул?
Хакын белмәйбез.
Ә кем кадировый дип тәнде аны?
Ансын белмәйм, кем кадировый икән. Әйтә алмыйм, бер кемне дә гаепле алмыйм. Бүгенге көндә карый алмаз, бик карасы килгәне. Башкирийнең Дүртөйле шәһәреннән без. Йомга вагазларын бик әйбәт дип тыңларга яратадыр. Бүгенге көндә тыңлый алмыйбыз. Бик тыңласы килә хөкүмәт үзе әрешәйтсен. Безнең хуҗадан микән, татарыйның хуҗасыннан завис микән. Безнең теләк шуганы, Казанны карасы килә. Үзебез пенсионерлар, бер куяда барганыбыз юк. Иде шул телевизор карап ятабыз. Мәчетебез бар, мирас мәчете. Менә без картлар, безгә караганда яшьләр күбрәк килә. Шуның өчен бик шатбыз.
Без бу мәсьәләне ачыклау ниятеннән Татарстан Яңа ғасыр телеканалының иершин аша тапшырулар бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Анда бүлек башлыгы Әгъзәм Сәләхов менә нәрсә диде.
Наш канал вещает на европейскую часть России, Восточную Сибирь и ближние зарубежья. Через спутник Евталсат W4 36 градусов восточной долготы.
Әгәр дә алар үзләренең антенналарын шушы параметрларга көйли алсалар, алар безне күрергә тиешләр, диде ул.
У нас канал открытый. Канал некоммерческий. Если человек имеет, значит, свою спутниковую тарелку, вот, он может свободно принять.
Безнең Яңа ғасыр каналы коммерция каналы түгел. Ул кемнең иершин антеннасы бар, барысына да ачык канал. Барысы да аны бушлай карый ала, диде. Башка төбәкләрдә карый алмаганнарга сез ярдәм итә аласызмы соң дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Һәрбер районда бар үзенең телевизионный операторлар, кабельный телевидение, через, как говорится, справочный, бөтен мәсьәләләрне чишеп була.
Шулай ук Әгъзәм Сәләхов өстәп әйтүенчә,
наш сигнал вплоть до Восточной Сибири включительно потребитель принимает в отличном состоянии.
Диде ул. Оренбургтан алып Калининградка хәтле андый проблемалар юк икән.
Мы в спутник подаем качественный сигнал.
Без спутника бик сифатлы сигнал бирәбез. Ә җирле төбәкләрдәге кабул итү проблемаларын без белмибез. Алар турында әйтә алмыйбыз, диде Әгъзәм Сәләхов. Шулай булгач, Дүртөйледәге Яңа ғасыр каналын караучыларга, яисә телевизорларын Әгъзәм Сәләхов әйтеп үткән параметрларга күчерергә яки Дүртөйледәге операторлардан ярдәм сорарга кирәк, мөгаен.
Азатлыкта Казан авазы.
2008 елның 7 майында татар халкының бөек җырчысы Рәшит Вахаповның тууына 100 ел тулды. Шул майдан бу көнне күренекле мәдәният әһелләре татар җиратында Рәшит Вахаповның каберенә чәчәк салды. Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды оештырган бу чара һәм Вахапов шәхесе турында Гөлнар Шәхетдин сөйли.
Рәшид Вахапов 1908 елның 7 майында Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актуга авылында мулла гаиләсендә туа. Әмма Сталин заманында Рәшиднең әтисе Вахап мулла атып үтерелә. Халык дошманы малае дигән мөхер булачак җирше өчен бик тә авыр эз, тирән җәрәхәт калдырган, гомере буе тынгылык бирмәгән. 1941 елның май аенда Вахапов татар филармониясенә эшкә урнаша һәм гомеренең соңгы көннәренә кадәр 21 ел дәвамында монда солист вазифасын башкара. Әлбәттә, бу елларда да татар сәхнәсендә күп кенә җырчылар иҗат иткән. Әмма Вахапов бер туктаусыз эшли, гел сәхнә түрендә, халык арасында була. Читтә яшәүче милләттәшләребезгә дә татар музыкасының моңын беренче булып Рәшид Вахапов ирештерә. Шәмбе көнне исә бер төркем татар зыялылары Иске татар бистәсендәге татар зиратына барып, мәшһүр җырчы Рәшид Вахапов каберен зиярат кылды. Булгар мәчете имам хатибы Илдус хәзрәт Фәиз җырчы һәм аның якыннары рухына дуа кылды. Бу турда чарада катнашкан бөтен дөнья татар конгрессының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнәш Шәйхи сөйләде.
Әлеге чарада 100 якын кеше килгән иде. Монда татарның зыялылары, шагыйрьләр, язучылар, артистлар, композиторлар. Бу чараны башлап җибәрде әлеге Рәшид Вахапов исемендәге Татар җыры фондының директоры, Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов. Аннан соң сезне Татарның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров алды. Ул Рәшид Вахапов тормышта үзенә юл яра алу зур каһарманлык дип атады. Аның турында истәлекләр белән уртаклашты. Аннан соң Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сөйләде. Сәхифәчеләр арасында шулай ук Ринат Фарис бар иде, Зилия Сыңатуллина, Махмуд Нигмәтҗанов. Алар һәрберсе шушы җырчы Рәшид Вахапов турындагы истәлекләр белән уртаклаштылар. Аның иҗатына тагын бер кабат сәяхәт ясадылар. Шулай ук әлеге чарада Рәшид Вахаповның улы да катнашты, гаиләсе белән килгән иде.
Зиярат кылганнан соң кайтырга юлга чыккан халык бүгенге көнгә дә соклануын яшермәде, ди Гөлнар Шәйхи. Җырчыны якыннан белгән кешеләрнең саф күңелле, эшкерсез иде Рәшид Вахапов дигән сүзләрен табигат янә бер кат раслады. Кояшлы күк йөзе, бераз куера төшкән болытлардан тамган вак яңгыр тамчылары ләйсән яңгыр моңа дәлил иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
7 май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Путин Русия президенты вазифасыннан киткән көнне Азатлык радиосы Уфа урамнарында да фикер белешү үткәрде. Президент биргән вәгъдәләрен үтәмәде дип исәпләүчеләр шактый. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев республика президентының улы Урал Рәхимовны үтертү өчен кешеләр яллауда гаепләнә. Башкортстанда тагын бер чиркәү янды. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бүген 7 май Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев вазифасына кереште. Аның инаугурациясендә Башкортстаннан да республика президенты җитәкчелегендәге төркем катнашты. Алар арасында җирле парламент рәисе Константин Толкачев, Русия мусульманнары дини нәзарәте башы Мөфти Талгат Таҗетдин дә бар. Без яңа президент вазифасына керешүе уңайыннан берничә уфаланы белештек. Алар үз проблемаларыннан чыгып, яңа президентка шундый өметләр баглый. Аның эшчәнлек дәрәҗәсен фаразлый.
Мин нәмә дип әйтәм, монда будущее в руках молодежи дип сан кагалар бит инде.
Әйткенде, әлеге вакытка диклем яшьләр өчен бигрәк тә уларның турлак мәсьәләсен хәл итәрлек ыңгай һөҗүмтәле бер эштә күргән булманы. Әйткән булар, молодежная ипотека дип төрле социаль программалар сыгарлар. Әмма ләкин дәүләт сферасында эшләгән яшь белгес бу программага дәгъва итә алмый. Беренчедән, яңа президенттан яшьләр тавыла игътибарны гарак һәм осы турлак мәсьәләсен хәл итү.
Президентка бирок узаллык, мустакыйллык, индидер яңа эшләр үз карашларын гасыруны һәм әлбәттә инде бел уңай күренешләр телим.
Менә яңа президент, элгәре президенттың курсын алып барасак, бергәләшеп эшләсәк партия күләм инде. Чөнки хәзер Путин бит Единая Россия партиясының лидеры. Власть ягыннан хәтта шуны гына әйтергә була, Путинның президентлыкка бергәлә аның буласы кемемәне. Әлбәттә аның теге Медведев ягынтыгы буласак, нисектер. Ну, Медведев үзе уйлап, мәсьәләләрне дөрес хәл итәр дип уйлаймын.
Бөтен көткән нәрсә дә аклана барса, күтәргә булыр иде. Мин әллә ни өмет багламыйм. Әлеге дә баягы социаль яклау бит инде менә матди яктан менә нилән зыялыларны тәэмин итү. Мондый нәрсәләр булмады бит инде, алар вәгъдә итеп кенә калдылар. Хәзерге вакытта президентның ороле дә түбәнәйә бара бит, ничектер югала бара аның үзенең статусы да югала бара. Шулай ук үз статусын да яклый алмаган, үз статусының көченә дә ышанмаган кеше безгә нәрсә бирә алыр икән, мин шуны гына алып торыйм менә.
Бу фаллар фикере булды. Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьевка яңа гаепләү белдерелде. Моңа кадәр ул терроризмда гаепләнсә, бу гаепләү үтертү өчен һөҗүм оештыру белән алыштырылды. Кемне-кемне Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертү ихтималыгында 2003 елда Урал Рахимовның офисына ерак түгел шартлаткычлар куелган бер ВАЗ 2104 машинасы зарарсызландырылган иде. Сүз әнә шул хакта бара. Имеш, бу шартлаткычлар Урал Рахимовны үтертү өчен куелган һәм булар артында Игорь Изместьев тора. Ул шартлаткычлы машинаны тапканчы Урал Рахимовның ике сак хезмәткәре шартлатылып мәрхүм булган иделәр. Урал Рахимов һәм Игорь Изместьевны дуслар дип санаучылар моны кире кага. Икенче берәүләр бу гаепләүне Игорь Изместьев белән Урал Рахимовны шәкәштерү өчен махсус оештырылган дип исәпләй. Имеш, болар бер-берсенә каршы мәгълүматлар бирә башласын өчен шулай эшлиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда чиркәү яндырулар беренче тапкыр гына түгел. Благовещенда чиркәү яндырылуын һәм бу вакыйганың яшерелүен бары тик 2 атнадан соң гына мәгълүм булуын сөйләгән идек. Тагын да шундый хәл. Уфаның Дим районы Витошников авылында Георгиев чиркәүен яндырганнар. Бу вакыйгада алдагысы кебек үк яшерелгән. Әлеге хәл 27 апрель булса да яңа гына мәгълүм булды. 27 апрель православларның Пасха бәйрәме иде. Бу шулай итеп бәйрәм көнне ясалган, әлеге чиркәү төзелеп бетмәгән һәм эшләмәгән булган. Уфаны төзекләндерү планнарына ярашлы, бу бистәдә 2,5 миллион квадрат метр торлак төзелергә тиеш. Бу төзелеш булачагы билгеле булу белән әлеге җирләргә хаклар күтәрелгән булган. Янгынны Нәкшул җир өчен көрәш нәтиҗәсе дип фаразлыйлар. Рәсми һәм хокук сакчыларының комментарийлары әлегә юк. Интернетның ел татарлары бәйгесендә Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов ел сәясәтчесе номинациясендә җиңеп чыкты. Без яш ел сәясәтчесенең бу җиңү уңайыннан фикерләрен белештек. Бигнов заманында бүген Россия президенты вазифасына керешкән Дмитрий Медведев белән бергә Дәүләт Думасында эшләгән иде. Ягъни яхшы танышлар, җәмәгатьчелек бу танышлык Башкортстандагы татар проблемаларын чишергә дә ярдәм итер дип өметләнә. Бу уңайдан Рамил Бигнов шулай диде.
Татарстанда булган хәлләргә дә, башка татарларның проблемаларына да
Сез Башкортстанның Бирләшкән оппозициясе башы, интернетның ел сәясәтчесе бәйгесе җиңүчесе Рәмил Бигновны тыңладыгыз. Укучылар мәктәптә эротика карый, Авыргазы районындагы 3 мәктәптә компьютер классларында укучыларның эротик сәхифәләргә кирүе ачыкланган. 12 укытучы шул исәптән әлеге мәктәпләрнең 3 директоры гаепле дип табылган. Бу хакта республика прокуроры ярдәмчесе Лариса Кучнина хәбәр итте. Бер җанатар үлгән, картаеп түгел, яраткан төркеме өчен җанатып йөргәндә Россиянең җылма хоккей төркеменең Канадада үтәчәк уенына көч биреп торырга барган бер уфа җанатары үлгән. Ул үч кичка исерек килеш утырган һәм юл буе эчеп башкаларның тынычлыгын бузып барган. Шуннан соң аны тынычландыру өчен утыргычына бәйләп куярга мәҗбүр булганнар. Ләкин ярты сәгатьтән соң аның мәрхүм булуы ачыкланган. Уфа җанатарының исем шәрифләре аталмый. Азат Радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Балкандагы сугыш җинаятьләрен хөкем иткән Хага халыкара мәхкәмәсенең элекке прокуроры Карло дель Понтының китабы җанҗал чыгарырга тора. Анда Косово албаннары 1999 елда кешеләрнең эшкә әгъзаларын сату һәм аның өчен күп санлы котышкыч операцияләр ясауда гаепләнә. Мәгълүмат чараларында бу гаепләү чынбарлыкка туры киләме яки ни сәбәпле дель Понте бу китапны нәкъ менә хәзер чыгарырга булды дигән бәхәсләр бара. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Китапта китерелгән мәгълүматлар шок хәленә кертә. Әлеге китапта язылганча, Косово низагы вакытында йөзәрчә кеше Косовоның азат итү армиясе тарафыннан кулга алынган. Алар күрше Албанияга җибәрелгән. Анда аларның ичке әгъзаларын кисеп алганнар, чит илгә сатып җибәргәннәр. Корбаннар арасында сербылар, урыслар һәм кимендә бер албан кешесе булган дип язылган Карло дель Понтының китабында. Бу мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан расланмады. Алар Хага мәхкәмәсенең элекке прокуроры Карло дель Понтының күптән көтелгән истәлекләр китабында урын алды һәм күп бәхәсләр чыгарды. Аның китабы «Ау, мин һәм сугыш җинаятьләре» дип исемләнгән. Бу китап Косово бәйсезлеген игълан итүгә бер ай үтүгә Италиядә күптән түгел генә басылып чыкты. Китаптагы гаепләүләр инде элегрәк басылган журналистлар материалларына нигезләнә. Алар болай да тыныш булмаган Балкан төбәгендә һәм аннан читтә дә кызу-кызу бәхәсләр китереп чыгарды. Бу әсәрне Карло дель Понте белән бергә язган, чыгышы белән Хорватиядә булган АКШ журналисты Чак Судетич мәгълүматларны китапка кертү карарын болай аңлата.
You know, the reason we wanted to put it in was because the people who had been
Урланган кешеләрнең туганнары, якыннары, алар турында нинди дә булса мәгълүмат чыкканын 9 ел буе көтә. Шуңа күрә бу материалларны китапка кертергә булдык. Албания хакимиятләренә һәм Приштинада Косовар хакимиятләренә бу кешеләрнең язмышларын тикшерү өчен күбрәк басым ясалала. Бәлкем бу шуның өчен эшләнгәндер дә.
Ди Чак Судетич. Ул Балкан төбәгендә Нью-Йорк Таймс газетасы өчен 1990 елдан 95 елга кадәр эшләгән булган. Сербия һәм Русия бу җинаятьләрне тикшерергә чакырды. Әмма Карло дель Понтаның коллегасы, халыкара җинаятьләр трибуналы вәкиле бу гаепләүләрне тикшереп, аларны нигезсез дип тапты. Косово юстиция министры бу гаепләүләрне уйлап чыгарылган дип кире какты. Карло дель Понте халыкара трибуналдан 2008 елның гыйнварында китте. Хәзер ул Швейцарияның Аргентинадагы илчесе булып тора. Швейцария хакимиятләре үз илчесенә бу мәсьәлә турында белдерүләр ясамаска чакырды һәм китапны тәкъдим итү чарасында үткәрергә рөхсәт итмәде. Әмма ул барыбер китапны чыгарды һәм аны тәкъдим итү чарасын үткәрде. Соңыннан Швейцария парламенты вәкилләре Карло дель Понтаны вазифасыннан китергә чакырды. Ни сәбәпле Карло дель Понте бу китабын нәкъ менә хәзер чыгарырга булган? Ул бу җинаятьләр турында 2003 елда ук белгән булса да, Хага мәхкәмәсе бергеше Халанд хокукчысы Хайкелина Верин Стюарт бу хәлгә мондый аңлатма бирә.
Косово азат итү армиясе әгъзаларының эшләрен тикшерүдә америкаларның хезмәттәшлек итмәве аның ачуын чыгара иде. Ул шушы куркыныч тарихларны сүзләрен дәлилләр өчен генә кулланды. Ул шуннан да шикне узды.
Дельпонте БМО аны Косово албаннарының җинаятларын тикшерергә мөмкинлек бирми дип әйтеп килде. Китапта язылганнарга караганда, ышанычлы журналистлар төркеме 1999 елның җәендә Косово албаннарының 100-дән 300-гә кадәр кешене Төньяк Албанияга алып чыгу очраклары турында язып чыккан. Анда ул кешеләрне бикләп тотканнар, тоткыннарның яшьрәкләрен яхшы шатканнар. Табиблар аларны тикшереп торган. Соңыннан аларны Бурель дигән шәһәрдән ерак түгел бер соры йортка күчергәннәр. Журналистларның әйтүенә караганда, ул йорттагы бүлмәләрнең берсен тиз арада гына хастаханәгә әйләндергәннәр һәм анда тоткыннарның ишке әгъзаларын кисеп алганнар. Ишке әгъзаларны башкала Тиранадан ерак түгел Ринас хаваланы аша читилгә чыгарганнар. Дип язылган Карло дель Понтаның китабында. Белградтагы хакимиятләр китаптагы мәгълүматлар прокуратура тикшерүеннән аерылып тора дип белдереп килә. Карло дель Понта белән бергә китап язган АКШ журналисты Чак Судетич бу операцияләр астында милләт факторы булмаган дип белдерә. 2002-2003 елларда элекке Югославия эшләрен караучы халыкара трибунал китапта телгә алынган соры йортта тикшерүләр үткәргән булган. Анда бары тик кулланылган ине, тамчылап дару салу җайланмалары, операцияләрдә кулланыла торган даруларның пиала савытлары табылган. Шулай ук бу бүлмәдә дивар һәм идәнгә чәчрәгән кан эзләре дә табылган. Судда тикшерүчеләр тапкан дәлилләр нигезле булырга тиеш. Анда ачыкланган фактлар авыр җинаятьләрне турыдан-туры расламаса да, аларның булу мөмкинлеген дә ышандыра дип әйтә. Ләкин шул ук вакытта Судетич, элекке Югославия эшләрен караучы халыкара трибунал, югалган кешеләрнең эшләрен тикшерергә алынмый дип әйтә.
Халыкара трибунал бу эшне берничә җитди сәбәп аркасында тикшерергә алынмый. Беренчедән аның мөддәте чыкты. Косовага НАТО кешеләре килгәннән соң трибунал андагы эшләрне тикшерүдә катнаша алмый башлады. Аларның вакыты 1999 елда чыкты. Икенчедән бу хәлләрне тикшерүче журналистлар аларга бернинди дә исемнәр, чыганаклар бирмәде. Халыкара трибунал тикшерүчеләре күрсәккә терелде.
Had not given the ICTY the names, identities of their sources, and so the ICTY investigators were basically at a dead end.
Дибәйтә, сугыр җинаятьләре турында китап язган авторларның берсе журналист Чак Судетич. Элекке Югославия эшләрен тикшерүче халыкара мәхкәмә вәкиле Ольга Карван исә тикшерүләр вакытында бернинди җитди дәлилләр табылмады дип белдерә.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Украинада бер афтага созылган майс байрамлары тамамланды. 1 майс намайышларында Украина буенча 30 000 инсан иштирак иткән. Адәте үзре бойлы нумайышлар Ахмеджитте Ахьярда да кечте. Мында 6000-гә якын инсан иштирак иткән хәбәр итте матбуат васталары. Байрамлар тамамланганнан Кырым татарлары үз акцияләрен башладылар. Бу сәфер бу акциялар Киевдә башланды. 120 Кырым татары Киевдә президент катибеты каршысында пикет тәшкил иттеләр. Пикетчеләрнең баш талаплары ев куручылыгы өчен Кырымда топрак аерылмасы талабыдыр. Кәтибет каршысында пикетчеләргә чадырлар коймага рөхсәт итмәсәләр дә, алар монда геҗе көндез торалар. Ющенконың күрешүне талап итәләр.
Заявление у тебя приняли, кто принял? Соболь, вот он должен сказать, кто дальше будет по вашему заявлению работать.
А не надо нам по нашему этому заявлению работать, мы хотим с президентом встретиться.
Пикетчеләр арасында рус әлисе вәкилләре дә бар икән. Людмила Овчаренко бу проблема тек кырым татарларына ай дигел, безгә дә топрак кирәк ди.
Эта проблема не только крымско-татарского населения, как у нас говорят. Это проблема всех народов, которые проживают у нас в Крыму. Потому что вопрос о земле не решается. Люди живут по несколько семей в одном доме, не имея возможности получить кусок земли.
Да, бер пикетче Нариман Пателов, президент бәлкем безнең проблеманы белми ве безләрне эшитми. Анаясада һәрбер инсанның топрак алмага акы бар дип язылган. Президент исе анаясаның гаранты ди. Без президенттен бір фирман яда указ беклейміз, деді о.
И он как бы может проблемы этой не слышать. В Конституции есть статья, каждый имеет право на землю. Мы уже 5 лет в Крыму добиваемся земли. Вот только из-за этого мы ко всем властям Крыма обращались, они наши вопросы не решали.
6 майыста кәтибиетнің әддие бөлігі башы Игорь Кукшин пикетчілерінен көрішіп, оларыны президент фирманының лейхасынен таныш еткен. О, бұ фирман 7 майыс күні имзаланажағыны ишандырған. Көршуде Қырымдан келген вице-премьер Азиз Абдуллаевта іштірак еткен. Пикетчілер Лейханен разы олғанлар. Анда бірінші мәдде оларақ Қырым үкіметі топырақ меселесінде бежележек ішлеріні бежермегені таныла. Бұ меселені чезмек үшін комиссия тізлежегі де белгіленген. Пикетчілер имзаланған фирманны көрмегенжі Киевте олажақларыны білдірді Азаттық радиосына дабыр пикетчі Решат Сейдалиев. İşte toprak meselesi çözülmegence Kiev'de piket devam edeceğini göremez. Kırım'da sonki vaqtta Kırım tatarlarına karşı peyda olgan yazular, Müslüman mezarlıklarında yüz bergen vahşilikler Kırım tatar yazıcılarında ziyade rahatsızladı. Bu işte sonki tamçı olarak Krimskaya Pravda gazetasında jurnalist Natalia Astahova'nın Prinesionnyy vetrom adlı Kırım tatar halkına karşı hasis düşmanlıktan yazılgan makale oldu. Rasist urluklarını saçkan, milletler ara münasebetlerini kozgakan bu makaleni Atta Komsomolskaya Pravda gazetası da tilge algan. Krimskaya Pravda gazetası hakkında Komsomolkanın muhbiri Nikolay Varsyagov böyle yaza. Avtorka statyi umudrilis napisat daje про крик Муэдзина, который заходится в раннем мирном небе, является квинтэссенцией ее обращения к крымским татарам. Все облито нечистотами ваших помыслов и даже неба. Крым татар язжылары Астахова макалесы бойынша Крымдакы рус зиялылары адына бір мектуп азырладылар. Мектупте эсас бір меселе, яни Астахваларны тоқтатажак, рус зиялылары Крымда бар мы деген меселе койла. Язжы Риза Фазыл мектупның мүндережесі аққында айтып, Крымдакы вазиетке де тоқталды.
Бізге қаршы қозғайлар. Ве bizim halkımız buna layık değil. Bizim yapkan işlerimiz, bizim vatanda özümüzün millet olarak tüklenmek yapkan ne de niyet edi, diğer tül cihetinden, marif cihetinden yapkan işlerimiz bizim halkımız için, halkımızın geleceği için yapılan şeyler. Lakin onlar bunu kabul etmeler. Onlar bizim millet olarak tanımak istemeler. Ve onlar özlerinin şavinistik hareketlerini devam ederler. Yakında Astahova degen bir kadın jurnalist, Krimskaya Gazete, Правда газетасында тек чиркин халқымыздың үстіне көше ситме тарзында ялан үйдірілген мақале жазылды. Ады русша принесенный ветром деп, яғни біздер бір ят халқ олақ насылдар бізге елінен бізге беге сауырылып кетіргеніміз бұл я. Ана бөле деп бізге қаршы жазылды. Бұл мақалеге чок ерден жеваплар жазылды біздің газеталарымызда. Лакин бұерде яшаған рус интеллигенциясы бар, зиялылар, айтынлар бұл насыл милетте олмасын, олар адалетті, доғырлықлы қамтылған инсанлар олып бөле фитне, яман әрекетлерге жевапланмак борчлылар. Лакин біз бұерде рус интеллигенциясынан даға көрмедік. Мезарлықларымыз иқыла, чешит елерге бөле чешит язылар милетімізіні ақаретлі. Ишбір интеллигенция, яғни зиялылардан рус милетінен бұл қырында бірісі сесленгенін көрмедік бұл ат кеші. Шының үшін біз языжылар бұл Астахованың мақалесіне девап оларақ шу рус интеллигенциясына мұражет едіп ашық мектуп азырладық, мұны газеталарға басылжақмыз. Кім бермеген алла, декім бұл интеллигентлерден базы бірлері көріп, оқып, декім оларында бір пача ақыларына бұл келір, бұл біз доғырлыққа ұмсылмақ керекміз, бұл халқың яманламақ, бұл яқшы деген деп, декім өздерді, декім сестендерлер бөлі мақарелерге.
Қырым мүфтисі Аджи Эмирали Аблаев та Қырым татарларының бүгінгі вазиеті аққында айтып, біз артқаш бір шей істемейміз, әркездің ақ ұқуғы анаяса, Украина қанунлары оғынде мұсави олсын дей.
Біз
düşmanlık ve bir kimsenin malını da almak için kureşmeyin. Bizim isteğimiz ne ki? Her burada ana Ukrayna'nın anayasasındaki olduğu kanununa göre herkesin hak hukuku hakkı bir derecede olsun. Onu isteyelim. Başka bir şey istemeyik. Başkalarından da artık aç bize versinler diye bunu da istemeyik. Ama isterik ki biz de bu sırada olduğumuzu bu memleket ana ve tanımıza gelgen biz burada bizim de dilimiz, dinimiz, urf adetimiz, kültürümüz bizim de olması şart. Bizden alınan mallar, mülkler kaytarılması şarttır. Çünkü bunu devlet bile çıkarıyor bu kararı. Ama yukarıdan Kırım'a gelinceye kadar o kanunun 8 tane kuyruğu olup çıkıyor. Kırım Tatarlarına gelinceyiz, bu kanun bize gelinceyiz, o kanun işlemiyor.
18 Mayıs arifesinde bütün Müslüman mezarlıklarını Kırım milisiyası koruyacağını bildirdi. Kırım milisiyasının yolbaşçılığı sürgünlüktün 64 yıllığına bağışlanan tedbirlerge hazırlık ise devam etti. Her sene olan gibi bu seferde Akmeşit'teki merkezi meydanga 18 Mayıs'ta Kırım'ın çeşit regionlarından gelgen 5 kolonna girecek. Merkezi meydanda büyük bir miting geçirilecek. Akmeşit'in ressamlar evinde ise sürgünlüktün 64 yılına bağışlanan Kırım Tatar ve sürgünge uğrağan başka halklarının ressamlarının sergisi geçirilecek. Sergide 40 ressam iştirak edeceği belgilengen. Milli Firkanı Akmeşit'te geçken 2. konferansiyasında delegatlar Firkanın kengeş reisi etip Айдер Эмиров yerine Васфи Абдураимовны сайлаганлар. Айдер Эмиров ise Firkanın matbaa informasyon bölümünün yetekçisi etip tayinlengen. Konferansiyada Firkanın işçi ustavı ve programması tasdiklanğan Milli Firka 18 Mayıs tedbirleri çerçevesinde Çatırdağ'a köterilmekni planlaştırgan. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde ise mektep ojaları arasında Türk tili boyunca yarış geçirildi. Yarışta galip çıkan ojalar 3 haftalık seminarga Türkiye'ye yollanacaklar. Onlar Türkiye'nin milli tahsil kurumunun Türkiye'nin tarihi abidelerinin tanış olacaklar. Bu leyhanı omurge geçirmek için bütün masraflarını Türkiye'nin Kırımdaki Tika Agentliği öz üstüne алған. 8 Mayıs күні Ахмешіттің Битак қасабасында Қыдырлес Милли Байрамы кечірілежек. 4 Mayıs'ta Қыдырлес Байрамы Ескі Қырымда, Алушта yolundaki Ескі Сарай көйінде кечірілген еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.